Nükleer Adalatlık Radyo. Bir yılın hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 26. Mart'ı. Tegelik istolu hem Orus dilindeki perikriyostik programmalarımızı eşittirmeden olun. Mühim vakalar var adakı informasyalar bilen Allah'ım rahat rahim tanıştırar.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikler bilen tanıştıryarız. Ýeşenbi günü Awganistanyň resmiýleri ýakynda Kandahar welaýatynda bir Amerikan eserinin atan okundan ölen we yaralanan adamlaryň maşgalalaryna Amerikan hökümetiniň kompensasiýa töleýändigini mälim etdiler. Kandahar welaýat geňeşiniň deputaty Ahalalay şol gurulyň edilýän hüjümde ölen adamlaryň maşgalalaryna 50 000 dollardan yaralanan adamlaryň maşgalalaryna bolsa 11 000 dollardan kompensasiýa töleýändigini aýtdy. Amerikan goşumdorunun terjanti Robert Bales 11 martta Kandagarın etegindeki Ruova'nın yaşayıcılarını oku tutonlu 17 tane parakat yaşayıcı ölüptü. Anna uni Abaşa'nın tuğdu onu 17 adamı bir katlayın öldürmekte resmi ayıplama bildirdi. Yekşenme uni BMG'nin ve Arap Ligası'nın Siriya meseleleri boyunca yürüytü vakili Kofi Annan Moskva'da Prezident Dmitri Medvedev ile gepleşik geçirdi. Bu gepleşikte Kofi Annan Siriya'daki krizisleri parakaçılıklı yollar bilen çözmek meselesinde ortiyetin mühüm rol oynayıp bilecektiğini nıktadı. Bu vakanın ön yani ortiyetin hükümeti Siriya'daki yaralı sökücülere daşardan siyasi hem de yarav kolluğularının berilyenliğini aydıp, te bu kolluğuları betedilyençe bu yurttaki meselelerin parakaçılıklı çözülüp bilinmeyecektiğini nautap çıkış etdi. Ýekşenbi günü Gürjistanyň separatistik regiony bolan Günorta Asiýa regionuna gaýtadan prezidentlik saýlawlary geçirildi. Geçen ýylyň 27 noýabrynda geçirilen ozalky prezidentlik saýlawlaryna opozisiýadan dalaşýar Alla Jiýo ýowanyň sesleriň aglaba köpçüligine eýe bolmagyny aýdy bilen regionyň ýokary sudy bu saýlawlaryň netijesini güýçli diýip ilan edipdi. Gaýtadan geçirilen ýekşenbi günkü prezidentlik saýlawlaryna 4 dalaşýardan hiç birem ozalky dalaşýarlar däl. Bu saylawlaryň resmi netijesi ýakyn günlerde eglan edilýär diýilip garaşylýar. Ýekşenbi günü insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ýakynda Siriýada geçirilen harby operasiýalarda Siriýanyň hökümet güýçleriniň parahat ýaşaýjylary janly galkan hökmüne ulananlyklaryny aýdyp, bu ýagdaýa öz aladatyny bildirdi. Bu barada ýaýradan beýanatynda Human Rights Watch guramasy hususan Siriýanyň Idlib prowinsiýasynda opozisiýon ýaraly sökücülere garşy hüjüme geçenlerine hökümet güýçleriniň yerli ýaşaýjylary öwdenlerine janly galkan hökmüne ýöremäge mejbur edenliklerini aýdýar. Ýekşenbi günü Taliban güýçleri Awganistandaky NATO güýçlerine Pakistanyň üstü bilen ýük taşalmagyna gaýtadan ruhsat berilen halatyna Pakistanyň parlament deputatlaryna hem de olaryň maşgala agdalaryna hüjüm etjekdiklerini aýdyp duýduruş ýaýratdylar. Talibanların yayradan beyanatında onların parlamentin binatına da hücumet çektikleri ve NATO'nun yüklerini taşıyan yerli ulav sürücüleri cemiyetçiliğin önüne cedalandırıp öldürecektikleri daydılar. Geçen yılın noyabrında NATO'nun geçiren hava hücumunda 24 tane Pakistanlı askerin ölmeğinin aydı bilen Pakistan'ın hükümeti bu yurdun üstü bilen NATO'nun Awganistan'a yük geçirmeğini gadağın edipti. Ýekşenbi günü Birleşen Ştatlaryň ozalky wice-prezidenti Dick Cheney'nin ýüregine operasiýa edilip, oňa donor ýüreginiň goýulandygy barada maglumat alyndy. Maglumata görä, oňa şeýle operasiýa Virginiýanyň kesalhanasynda edilipdir. Dick Cheney mundan ozal iýlig derli ýürek keselinden ýezir çekip gelipdi. Ol 5 infarkty başdan geçirdi. Dick Cheney George Bush'un yurda prezidentlik eden yıllarında vice prezident olup işledi. Ol Irak'ta ve Awganistan'da yolu koydun harbi hareketlerin esası ideologlarından biri hataplanılıyor.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Ýekşenbi günü Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Günorta Koreýa bilen demirgazyk Koreýanyň ara çäginindäki demilitarizasiýa zonasy diýip atlandyrylan ýere sapar etdi. Ol bu ýerdäki serhet gözetçilik postuna baryp, ol ýerdäki Amerikan harbylary bilen duşuşdy. Amerikan prezidentleriniň Günorta Koreýa bilen demirgazyk Koreýanyň ara çäginindäki demilitarizasiýa zonasyna saparlary soňky 10 ýyllyklarda öz urşly bir däbe gürüldi. Munun ozal bu ýere ABŞ-nyň ozalky prezidentleri Ronald Reagan, Bill Clinton we George Bush dağlarda tapar edipdi. Barack Obama Günorta Koreýaya diýen häzirki taparynyň barşynda hepdeniň duşunmy ýogyny ýadro terroryzminiň potensial howplary bilen baglanşykly Seulda geçiriljek halkara konferensiýasyna da gatnaşar. Bu konferensiya dünýäniň 50-den ugrak ýurdundan döwlet liderleriniň gatnaşýardygy habar berilýär. Ýeşen ýogyny giýişlik prezident Obama Güneýorta Koreýanyň prezidenti Lee Myung-bak bilen gepleşip geçirdi. Güneýorta Koreýa saparynyň dowamyna ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşup, Syriýadaky krizisler bilen baglanşykly gepleşip geçirer diýilip garaşylýar. Mundan nasary Amerikan prezidenti hepdeniň duşanýogyny Hitaýyň prezidenti Hu Jintao hemde Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew daglar bilen gepleşip geçirmekligi planlaşdyrýar. Ýadro howpsuzlyk meselesine bagyşlanyp duşanýogyny Seulda açylýan 2 günlük samitde döwlet liderleri ýadro terroryzminiň döreme howpunyň öňüni almak meseleleri bilen baglanşykly maslahat ederler. Bu samitin geçirilýän döwri Demirgazyk Koreýanyň uzak aralygy uçýan raketasyny kosmosa uçurmak planlary bilen baglanşykly dartynlaşan günlere gabat geldi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bizde gepleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.